إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أيها الإسلام، أيها جوا الله سبحانه وتعالى، وكبنجا kiasi cha hutuba leo kama ya nne, na tunazungumzia kuswala la tabarruji minan nisai muslimina, swala la kudhihirishwa mapambo na kudhihirishwa kwa uzuri kutoka kwa wanawake wa Kiislamu, kwamba jambo hili ni jambo ambalo kwamba lilikuwa ni dhambi na ni dhambi yake ambayo kwamba ilikuwa kubwa, na ni katika madhambi ambayo kwamba yanayohalalishia kuteremka ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu, na ni katika madhambi ambayo kwamba yaliyokuwa yanaleta mabalaa mbalimbali. Kwa hivyo ni juu ya kila mmoja ambaye kwamba aliyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemtayarishia viumbe wa kike, yeyote atakayekuwa katika wanawake hao, kama ni mke, kama ni watoto au namna yote wanatokokuwa, ni juma anawalazimisha swala la kuvaa hijabu, na ni juu yake kuwahakikisha kwamba anawasitiri na wanaume awalazimishe wajiweke mbali wao wenyewe na wanaume, na ni juu yake kuhakikisha kwamba wananyenyekea katika amri hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bila hivyo mambo yatakuwa ni mabaya kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumeona katika hutuba hizo mbalimbali kwamba kudhihirisha mapambo na uzuri upo kutoka katika kiwiliwili, kama vile uso au sehemu ya uso, kama vile nywele. Yani wako baadhi ya wanavyoni wamefika kusema kwamba adhufuru auratun, kwamba kucha pia ni uchi kwa mwanamke. Kwa wajitahidi na tujitahidi wanawake wetu wadhihirishe yote hayo, na ndio maana mapambo vile vile tukaona kama ni mila tabarruji kudhihirisha kwa mapambo au kusikilikana kwa harufu. Katika hutuba ya mwisho tulizungumza sana swala la kusikilikana kwa harufu ya mtoto wa kike, na ndio katika kuonekana kwa yale mapambo yenyewe, kama kina bangili, kama kina herini na mfano wa hayo. Kikawaida mwanamke akipata chen, yani kidali, lazima atapata mipango kionekane na mfano wa hayo. Allah subhanahu wa ta'ala kasema katika Qur'an al-Karim, wala yadribina biarjulihinna liyulama ma yukhfina min zinatihinna, wasipike miguu yao, yani wanawake wanakatazwa kwamba na wale wasipike miguu yao chini, yani paka dhihirika yale ambayo kwamba yaliyokuwa yamefichwa katika mapambo yao, katika vikuku vilikuwa vimevaa, katika miguu na katika sehemu nyingine. Ikiwa haya yanakatazwa, ya vile vilivyokuwa wamevisitiri viko ndani havionekani, Allah anawapa tahadhari kwamba mpaka miguu yao wasije wakaipiga, ikapiga miguu ikasababisha kunondoka kitu chenye kuonekana. Haya, ikiwa haya inafika kukatazwa, je, yale ya kudhihirisha makusudi masokoni, majiani, maharusini na katika sehemu mbalimbali, katika majumba anayaona watu mbalimbali, itakuwaje ikiwa ya ndani Allah subhanahu wa ta'ala? Tizama lango lilokuwepo hapo, yale ya ndani, yale ya ndani wanakatazwa, wala yadhribna biardhihinna, ya ndani yale kwamba wasipike miguu yao, lakini yakujulikana ni mapambo yao yaliyokuwepo ndani. Sasa je, yaliyokuwa ya dhahiri haya ni katika mambo yanatakiwa mtu aweke katika akili yake barabara. Na ndio maana kwa msingi huu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, ma jaraktu fitnatan ba'di abarra ala rijali min an-nisa, kama sijapata mimi kuacha fitna, fitna ambayo kama iliyokuwa baada ya mimi kuondoka duniani, fitna iliyokuwa na madhara makubwa zaidi ala rijali kwa wanaume, min an-nisa, kuliko fitna ya wanawake. Mimi fitna ya wanawake kuachilia mbali ni kubwa adhabu yake, ile mwanamume mwenyewe kufitinika na wanawake, akafanya mchezo, akaenda kutafuta kutaka kuwazini, au akawa anacheka nao, anakaa nao, bali ile pia ni fitna. Lile jukumu la kuwasimamia wanawake, lile jukumu la kuwasimamia wanawake, wakawezwa wale wanawake kurejeshwa katika utii, katika amri za Allah subhanahu wa ta'ala, wakajinyekea kuzinyekea amri za Allah subhanahu wa ta'ala, wakawa wanawake wanaamini mia juu ya mia, kama ilivyokuwa ulazima kwa ibada ya sala. Kwa hivyo ni lazima vile vile kuvaa hijabu, ni jambo liliokuwa na lazima kujiweka mbali na wanaume waliokuwa wanaweza kuwaoa, ni jambo ambalo kwamba liliokuwa na lazima, kama wanavyoiamini kwamba sala ni ibada, na kuvaa hijabu na kujiweka mbali na wanaume waliokuwa wanaweza kuwaoa ni vile vile ni ibada, kama ilivyokuwa sala ni ibada, tena ibada ya lazima, na vile vile hijabu ni ibada, tena ni ibada ambayo kwamba iliyokuwa ya lazima. Wangapi wangapi katika wanawake wazuri mno wa kusali, lakini kwa huzuni ambayo kwamba iliyokuwa kubwa ni wenye kudhihirisha mapambo yao, ikiwa ya kiwiliwili au ya nguo au ikiwa ya mapambo au ikiwa ya harufu ya mafuta ambayo kwamba iliyokuwa mazuri au ya nuna, mfano mambo kama hayo ambayo kwamba kwa wanawake imekuwa ni dhahiri shahiri kupatikana kwake katika masuala haya. Kila mmoja anatakiwa ahakikishe, ni juu ya wanaume, ni juu ya wanaume kuhakikisha wanarejesha wake zao katika utii, ni juu yao kufanya jambo hilo, huku kwa kuifanyia kazi aya ya Qur'an al-Karim inayosema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, quu anfusakum wa ahlikum nara, enyi mlioamini, ziokoeni nafsi zenu na ziokoeni nafsi za watu wenu na moto wa jahannam, na kuokoa niko huku kuwarejesha katika utii. Nguo kama alivyosema Ibn Taymiyyah rahimahullah, haiwi safi mpaka vidole viumie. Basi ndio vile vile, ndio vile vile na wewe lazima useme kiasi ambacho kwamba na kwa mkali inafika pahala na mkasirikia na kurejesha katika utiifu. Bali mwanamke, na wala hili halipelekei ndio mchukie, kumchukia ni dhambi kwa wewe, bali ni katika mapenzi ya kumpenda katika mapenzi ambayo kwamba yaliokuwa makubwa. Kwa hiyo ni lazima niwafikirie moja kwa moja. Ningine napenda kusema tena kwamba hakikishe awafanyie kinda na kuwafanyia wake zao, na kukaa nao vizuri watoto wao wa kike, na wanawake wafanyie kila muamala uliokuwa wa upole. Lakini mwisho wa yote, ikiwa wanafunzi, ikiwa ni wake, ikiwa ni watoto, wao watakavyokuwa warejeshwa katika utiifu wao wenyewe, wanyenyekee katika amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasema katika maneno mengi, kisha rejea hapa, fattaku dunia, hiyo kwenye dunia, wattaku nisaa, na waogopeni wanawake. Fa inna awwala fitnatin bani Israil kanat fin nisaa, kwa hakika fitna ya mwanzo kabisa hiyo kwenye dunia na waogopeni wanawake. Waogopeni wanawake pale mna mbili zote, waogopeni wasikufitiri nini, mkaharibika, mkataka kufanya na uchafu, mkawa mnaangalia. Waogopeni vile vile wasije wakakukosesheni nafasi yenu mbele ya Mola wenu, kwa kule kuwaachia ikiwa wao wanafanya tabarruji. Ni jukumu lako wewe mume, labda nifanyike jambo siri ya mia juu ya mia ambalo kwamba wewe hunalo, lakini haitakusaidia hilo isipokuwa itakusaidia pale utakapokuona waamrisha mema na unawakataza mabaya. Alafu juu ya yote hayo wakawa wanajificha wanafanya jambo, lakini husemi kitu. Alafu yeye akajificha akafanya na kufanya jambo, wewe umo utoki, utoki. Fata kundunia, iyo mpeni dunia, wata kundunisa, na mpeni wanawake. Fa inda awala fitna tibani Israel, kana tifitnisa, kwa hakika fitna ya mwanzo kwa bani Israel. Bani Israel waliangamizwa kutokana na fitna hizi za wanawake. Ni katika mambo ndugu zangu yaliyokuwa makubwa, si katika mambo ambayo kwamba yaliyokuwa ya kuyachezea. Ni katika mambo ambayo kwamba yaliyokuwa makubwa, na si katika mambo ambayo kwamba yaliyokuwa ya kuyachezea. Kila mmoja, ikiwa mwanamume, ikiwa mwanamke, katika hili la tabarruji na kudhihirisha mapambo na uzuri kuliko kwa wanawake, kila mmoja ana jukumu lake. Kila mmoja ana jukumu lake. Mwanamke kama mwanamke ana jukumu lake la kudhihirisha, mwanamume kama mwanamume ana jukumu lake la kule kuacha kusimamia na kule kuwa mkali kuhakikisha anawarejesha hawa wanawake katika utiifu. Na vile vile wanawake wanatakiwa wao lazima wavae hijabu, lazima wajisitiri na wanaume, na lazima wasidhihirishe mapambo yao, yani wasifanye tabarruji, wasidhihirishe mapambo yao wala uzuri wao. Na vile vile na ni lazima kwa wanaume wahakikishe wanakipa macho yao chini, wahakikishe wanakipa macho yao chini. Kufanya hivyo aska lahum, ndio takaso kwa wao wanaume, wasiangalie madirishani, wajihifadhi na kuangalia madirishani, na wajihifadhi kuangalia hazi wa milango, na wajihifadhi kuangalia katika uwanja wa madirisha, na wajihifadhi kuangalia majiani na masokoni na majumbani, pale watakapokuwa wapo ambao kwamba wamekuwa wao hawatakiwi kuweza kuwatizama, wayatupe macho yao chini. Haina maana kwa kuwa wao ndio wanajiacha, na asilimia kubwa ya wanawake wanadhihirisha mambo yao, ikawa sisi tunaangalia tu ni katika jambo lilokuwa na makosa. Jinsafu wewe, utendaji wako na kutupa kwako macho chini uko vipi mbele ya Mola wako? Hili mimina ni juu ya wanaume kuhakikisha kwamba wanaliangalia. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akasema wattaku fitnatan, na iogopeni fitna, fitna ma la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, ambayo kwamba haitowapata wale ambao kwamba waliodhulumu tu miongoni mwenu peke yao. Kwa maana gani? Kwamba fitna hiyo haitowapata wao wenyewe wanawake tu, kwa kule kudhihirisha mapambo yao, na kwa kule kudhihirisha uzuri wao, na kudhihirisha kile alichokwenda kwa wao kilichokuwa hakika kile kudhihirisha katika wazazi. Hapana, adhabu inapokuja haitowapata wao peke yao, itakupata nyote. Wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa waghalamu anna Allah shadidul iqabi. Allah akaifunga maneno haya hivi kwa kusema kwamba natabueni na jueni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala shadidul iqabi, kama ni mkali wa kuadhibu. Kumbe ndipo badala kasingira haya matatizo ya kupeleka pia na pembe na dagaa na pembe. Haya sio sengindio, sio vingine, bali katika sababu kubwa yanakuja ni sababu ya madhambi. Na moja kati ya madhambi ni huku kuzembea kwetu kuhakikisha kuwasimamia watu wetu na kuwarejesha katika utii, kujisimamia sisi wenyewe na kuwasimamia wao na kuwarejesha katika utii. Hili tatizo dhahara lfasadu fi lbari walbahri bima kasabat aini nnasi liudikahum bad aladhi aminu. Umedhihiri ufisadi, yani machafu yamedhihiri. Sababu ni kutokana kitu gani? Ni kutokana na yale yanayochumwa na mikono ya watu. Tumeona nyuma haya mambo, si mambo ya kuatendea, ni katika mambo makubwa, kwani ni sababu ya kupatikana ladha ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumeona kwa Bani Israeli wamedhalilika kwa kitu gani? Moja kati ya sababu zilizopelekea Bani Israeli kulaliwa ni kwa la yatanahauna an munkari, walikuwa hawakatazani maovu. Na sisi sasa hatukatazani maovu, sisi na wake zetu, sisi na watoto wetu wa kike, sisi na wanafunzi wetu. Mtu anapenda tena na watoto wa kike, hayo wanafunzi wake, wanafunzi wa kike, ni katika balaa ambayo kwamba iliyokuwa kubwa, tena balaa iliyokuwa kubwa mno. Ilikuwa inafaa watu wasikubali jambo kama hilo, ikawa kila mtu anaachiwa kusoma chenazi dada wake tu. Fitina mbalimbali zilizokuwepo, fitina mbalimbali ambazo kwamba zilizokuwepo ni katika mambo ambayo kwamba yaliyokuwa makubwa. Tunaona katika Qur'ani al-Karim, lulina bani Israila ala lisani Dauda wa Isa bin Maryam dhalika bima washau wa kanu yartadun kanu la yatanahauna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yafalu. Aya zimezikabili mara ngapi? Ndugu zangu katika imani, wachilia mbali, wachilia mbali swala hili kwamba linapelekea sisi kulaaniwa ikiwa tutazembea, hatuwakatani wake zetu. Swala la tabarruji vile vile kwa haraka mno litatupelekea sisi kukusanywa katika ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume wa Allah akasema sallallahu alayhi wa sallam, man ra'a minkum asa'inna nasa, kwa hakika watu idha ra'au al-munkara falam yughayyiruhu awshaka Allahu an ya'ummahum bi'iqabi. Watu watakapoona munkar wakawa hawajamuondosha, basi kwa karibuni tu Allah atawakusanya katika adhabu zake, atawakusanya katika ghadhabu zake na katika makaribio yake. Adhabu Allah anayekupa maradhi, alani atakupa ufukara atakuja katika macho yako hapa hapa, pembe linakupeleka mbio, ukaidi wa watoto na haya na haya. Utafuta dawa, kumbe dawa tunazo sisi wenyewe. Ni katika mambo ambayo kwamba yaliyokuwa makubwa. Hebu ndugu zangu katika imani, ni juu yetu sisi wanaume kuhakikisha na tupambane chini, na tunahakikisha kwamba wanawake wetu tunawarejesha katika kuvaa hijabu, na tunawarejesha wanawake wetu katika kujiweka mbali na wanaume, na kwa ujumla kujisitiri na suala la tabarruji, na kudhihirisha uzuri wao, na kudhihirisha mapambo yao, wavae na wakae katika hali ambayo kwamba iliyokuwa bora. Allah subhanahu wa ta'ala amelikuwa samehe yale ambayo kwamba iliyokuwa imepita kwa wao.
Thank you.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فسكتك بابيلي na kusudia kuzungumza kitu ambacho kwamba ninachokiashiria kwa nitakuja kuzungumza katika darasa zinazokuja mbele. Na kusudia kuzungumza aya ya Qur'an al-Karim, kipande cha aya kinachosema wakadhalika nufassilu al-ayati walitastabina sabilul mujrimin. Wakadhalika nufassilu al-ayati, na namna kama hivi ndivyo tunavyozichapana kuzichambua na kuziweka wazi aya, walitastabina sabilul mujrimin, ili papate kuwa wazi njia za waovu, ili zipate kuwa wazi njia za waovu. Al-Allama Saadi katika tafsiri yake amekuwa akitafsiri aya hii alisema inna sabila المجرمين إذا استبانت ونحتي وحقيقة جيا يا وعوب إذا كبو قوازي لا إذا كبو ذهريكا هي جيا يا وعوب إذا كبو وازي وازي إذا يولي كان بسين أم كان إذا كبو إذا وزكان أكسنا kwamba amkana jitinaa uha, yani kutawezekana kujiepusha na hawa waovu na haya mambo yao yaliyokuwa ya waovu, na vile vile kujiweka mbali pamoja na wao, walbudu minha, na kujiweka mbali na hizo njia zao, na kujiweka mbali na wao na hawa waovu. Lakini bikhilafi lawi kinyume lamistashabahati waltabasati, kijume kama itakazochanganya njia za waovu, haziko wazi, hazijulikani, zinababaisha, basi jambo hili linakuwa ni jambo ambalo kwamba linakuwa gumu, ni jambo ambalo kwamba linakuwa gumu, kwani likipatikana jambo hilo inakuwa la yatahakaku wala yatawasalu, la yatahakaku wala yatawassalu, walikuwa hapatikani kuweza kufikia hadha nakasalu, kufikia katika malengo haya, malengo ambayo kwamba yaliyokuwa matukufu yapi ya kujulikana njia za waovu na kuweza kujiepusha na njia zao waovu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wakadhalika nufassilu al-ayati, na namna kama hivi tunazichagua aya ili malikuwa wazi, walitastabina sabilul mujrimin, ili zipate kuwa wazi njia za waovu. Kwa nini? Kwa sababu kama alivyosema Al-Allama Saadi rahimahullah, njia za waovu zinapokuwa wazi, basi inakuwa inawezekana na kujiepusha na wao, kwa sababu shajua hawa waovu kweli, inakuwa ni dhahiri, inakuwa inawezekana kujiepusha na wao na kujiweka mbali na wao. Lakini bikhilafi lawi, kinyume na pale itakapokuwa istabasati, njia zao zinachanganya, wastahati, zinatatanisha, ikawa hajulikani njia zao, akiwa zimejificha hazijulikani, jambo hili linakuwa ni gumu, jambo hili linakuwa ni gumu kwelikweli, haiwezekani kufikia yale malengo matukufu yaliyokuwa yamewekwa na Allah subhanahu wa ta'ala ya kuwajua kama hawa waovu. Sasa katika jambo hili yawezekana kuna, na hivi ndivyo ilivyo, kuna baadhi ya waovu njia zao ziko wazi na uovu wao uko wazi wazi wazi, lakini wengi katika watu imekuwa hizi pia hawazioni na wala hawazijui kama hizi ni njia za waovu. Kwa mfano mashia njia zao ziko wazi kabisa. Leo ngapi wangapi ambao kwamba watoto wao wanasoma usakula, yale wanasoma katika maskuli ya kishia katika sehemu hivi hata karibu na hapa ndipo kuwepo,
wakati wao njia zao za uongo ziko wazi zaidi. Hali kadhalika utahariri, hali kadhalika sufia, yani masufi, yani ahli fikri, hawa njia zao ziko wazi kabisa, lakini wakati wangapi katika Uislamu kwa visingizio vya baadhi ya walinganizi, kwa visingizio vya baadhi ya walinganizi kwamba hayo ni madhhabu tu, kama madhhabi Hanafia, kama ilivyokuwa madhhabi ya Abi Hanifa wal Hanabila, kama ilivyokuwa katika madhhabi ya Imam Ahmad bin Hanbali wa Shafiia, na kama ilivyokuwa madhhabi ya Kishafi wa Malikia, na kama ilivyokuwa madhehebu ya Imam Maliki. Haya ni madhehebu tu, huyu anawezekana kama madhehebu yake haya, na huyu anawezekana madhehebu yake yakawa haya. Sisi sote ni Waislamu, njia yetu ni moja tu. Sasa ina maana ni jambo ambalo kwamba liokuwa na hatari, ni jambo ambalo kwamba liokuwa na hatari. Kwa nini kana hatari jambo hili? Kwa sababu ni kukanushwa kwa maneno mbalimbali haya za Qur'ani al-Karim, na kukanushwa kwa maneno mbalimbali yaliyokuja katika hadithi sahihi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ina maana gani nimeona Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema sataftariqu ummati ala 73 firqa, utagawanyika umati wangu katika makundi 73, kulluha fi nnari, makundi yake hayo yatakuwa katika moto, illa wahida, isipokuwa kundi moja. Akaulizwa, ni kundi gani hilo? Mtume sallallahu alaihi wasallam akalijibu kundi lenyewe, na kundi lenyewe akalijibu ni mfano wa wale ambao ni wale ambao walikuwa katika mwenendo wake, mwenendo wake bila ikhtilafu ya Waislamu wake, wanakubaliana kwamba mwenendo wake, mwenendo wake ni mwenendo wa Ahli Sunna wal Jamaa. Na ndio maana Mashia wanajitakili wao kama ndio Ahli Sunna wal Jamaa, na ndio maana Hizbut Tahrir wanajitakili wao kama ndio Ahli Sunna wal Jamaa, na ndio maana Sufia wanajitakili wao kama Ahli Sunna wal Jamaa. Yaani ittifaqi lilmuslimin, kwa makubaliano ya Waislamu wanakubaliana kama waliokuwa ndio ni Ahli Sunna wal Jamaa. Swali linakuwepo ni kina nani hao? Kwendo swala hili si swala lilokuwa la maskara, bali kila Muislamu katika masuala haya kijuujuu, na asichukulie masuala haya kwa udairi. Haya ni masuala ya dini. Usikubali dini yako ikawa katika mifuko ya watu, bali dini yako uendayo wewe mwenyewe. Mwombe Allah akuonyeshe haki, aifanye haki, haki kweli, akuwezeshe kwenda kuifuata. Uisome dini yako, haki inatafutwa, na utakwenda kwa kuhukumiwa kesho kiamani, ima peponi ima motoni, kutokana na dini. Hili ni jambo kubwa, si jambo ambalo kwamba ni pale maskara. Usione mambo yote yanayotendwa ndani ya dini, na hasa kauli hii ya kwamba madhehebu hayo, kila mmoja na madhehebu yake, madhehebu ya kuchukua nzima kama sisi. Sisi kabila letu kabila kadha kadha kadha, kwa hiyo kwa kabila letu kadha kadha, sisi madhehebu yetu ni madhehebu ya Kikhawariji, au madhehebu yetu sisi ni madhehebu ya Jahmiya, au ni madhehebu kadha wa kadha. Hakuna kile chochote, kila mmoja yale madhehebu yake ni madhehebu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaani kwa maana ule mwenendo, madhehebu kwa maana ya mwenendo kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hao ndio Ahli Sunna wal Jamaa. Kwa hivyo kila mmoja ajitahidi katika swala hili, ajitathmini na asijiwache na asijipoteke katika swala hili, kama kila mmoja na madhehebu yake. Madhehebu yaliyokuwa ya Ahli Sunna wal Jamaa ni madhehebu manne tu. Ni madhehebu ya Kishafi ama ya Shafiia, madhehebu ya Maliki ya Maliki bin Anas ambayo ni madhehebu yanaitwa Malikia, madhehebu ya Ahli Sunna wal Jamaa ni madhehebu ya Abi Hanifa, ni madhehebu ya yanaitwa Hanafia, ni madhehebu ya Imam Ahmad bin Hanbal ndio ya nne yanaitwa Hanbalia. Hawa wote ni madhehebu haya rahimahumullah, Allah awarehemu. Haya ndio madhehebu kwenye madhehebu ya Ahli Sunna wal Jamaa
ana mengine usipitishe bila ya mkate kutumia katika imani, bali jitizame. Kuna wengine madhehebu yao yanafanya madhehebu pale ya kishafi, lakini wao wanakuwa ni watu ambao kwamba madhehebu yao ni madhehebu ya kishafi, lakini wanakuwa wao ni mubtadi wa ushafiria, yaani ni wazushi wa madhehebu ya kishafi. Wanapenda kinyume na yale madhehebu ya kishafi. Lazima unajua ni mshafi na wanavyoona madhehebu ya mshafi wao kama wao ambao madhehebu yao ni madhehebu ya Ahli Sunna wa Jamaa. Kwa ushahidi hasa wanapenda wapi? Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa kadhalika nufassilu al-ayati walitastabina sabilul mujrimin. Na ndio kama hivi tunazotawazi aya ili wapate kuwa wazi sabilul mujrimin, njia za waovu. Njia za waovu ziko wazi, na kwa sababu ziko wazi inakuwa ni rahisi sana kujiepusha na kujiweka mbali. Kinyume na ikali ingelikuwa haziko wazi, mambo angelikuwa yanatatanisha, isingeliwezekana kuweza kufikia katika lengo hili ambalo kwamba ni lengo tukufu la kujiepusha, lengo la kujiepusha. Leo ndio ngapi wao wanacheza na Mashia, wapo na baki katika Ushia wao, katika Ahli Sunna wao, katika Usufia wao, katika hili wao, imekuwa mchafu koge, mtu hajifahamu. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuonyeshe haki na tuwezeshe kuweza kuipata haki. Na lazima madhehebu ya madhehebu mmoja tu, madhehebu ya Ahli Sunna wa Jamaa, na kisheria haya hayaingizwi katika makundi. Makundi ni yale makundi ya upotovu, bali hili au njia hii ni njia ambayo kwamba ilikuwa ya sawa sawa. Sasa hili ndilo ambalo kwamba mimi nitakwenda insha Allah nitakuja kuyazungumza haya. Allahumma kul lana wala takun alaina wazidna wala tanqusna wa akrimna wala tuhinna wa rafa'na wala tada'na wa ansurna wala tansur alaina. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. آمين آمين.